Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ascultați emisiunea Amprente culturale cu Bogdan Ciubotariu și Răducan Adriel. Suntem încântați să discutăm din nou despre filozofia, religia, ideologia woke, cum vrem să o numim fiecare dintre noi. Este un fenomen actual din postmodernism și are legătură cu noțiunea culturală a omului, cu ceea ce ne interesează ca fenomen social, cultural, pornit din Statele Unite și ajuns în Europa vestică, așa cum ne place și nouă să ne considerăm parte din Occident în ultima perioadă. Avem anumite lucruri care progresează în societatea românească, iar filozofia woke este una dintre mișcările sociale care a pătruns și în România. Vedem asta în social media. Ție cum ți se pare, Bogdan? Se pare că filozofia woke a pătruns și în spațiul românesc sau are legătură doar cu Statele Unite și nu e o temă relevantă pentru România?
Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultătorii noștri. Este o bucurie să fim și astăzi aici pentru a vorbi despre acest subiect important. Adevărul este că nu am fost atât de conștient de faptul că această cultură și ideologie woke a intrat în România atât de pătrunzător și atât de puternic până zilele trecute, când a fost acel eveniment cu Charlie Kirk și foarte mulți români, foarte multe comentarii m-au dus la ideea aceasta, că și la noi în România s-a dezvoltat foarte mult această ideologie, că sunt foarte mulți care urmează această mișcare și cred că ar trebui să definim din nou termenul, mai ales pentru ascultătorii care nu au fost la prima emisiune și nu au ascultat Corect. Atunci ideile. Woke se referă la conștientizarea inegalităților sociale, precum nedreptățile rasiale, sexismul sau negarea drepturilor persoanelor LGBT sau altor minorități. Totodată, termenul woke a devenit asociat cu idei promovate de stânga americană și legate de politici identitare și dreptate socială, precum privilegiul albilor sau despăgubirile pentru sclavie în Statele Unite. Și cred că ar fi important să plecăm de la ideea că woke nu este greșit în intenția de a căuta dreptate socială, dar că a devenit problematic în momentul în care a transformat această luptă într-o ideologie care a început să încalce granițele morale, firea omului și principiile divine. De exemplu, ar fi redefinirea familiei sau anularea diferențelor biologice dintre sexe. Dacă mă întrebi acum câte genuri sunt, n-aș putea să-ți răspund, Adriel.
Să fii și corect politic.
Dacă nu greșesc, au făcut câteva calcule și sunt undeva la câteva sute, dacă nu chiar câteva mii. Și eu mă gândesc cum să fie câteva mii. Statea combinați între ele încât nu mai știi.
Dar există doctorat, studii de gen, da, despre zona asta, master pe care poți să-l faci. Există universități care au secții speciale pentru cei care studiază cultura de gen. Și foarte multe teorii, foarte multe cărți, foarte multe studii din literatura de specialitate reușesc într-un mod sau altul să abordeze problema asta, care devine o problemă fundamentală pentru o cultură vestică care părea să aibă răspuns deja la aceste întrebări. Ne întoarcem cumva în timp să redefinim anumiți termeni. Ceea ce era bun, ceea ce era funcțional, ceea ce era sănătos în societatea noastră devine redefinit. Și în loc să ne preocupe niște probleme reale, de pildă, nu mai citim, nu ne mai interesează cultura. Vedem că tinerii sunt din ce în ce mai distanți față de tot ceea ce înseamnă realitate și pășesc într-o realitate virtuală, meta, universul. Și lucrurile astea produc anumite reale probleme în relaționare. Relațiile dintre noi și faptul că rata divorțurilor e atât de crescută, faptul că noi nu ne mai înțelegem, faptul că există atât de multe schisme sociale, e cauzat în foarte mare măsură și de această demență digitală pe care Manfred Spitzer, unul dintre cunoscuții oameni de știință care au studiat fenomenul, vorbește în cartea lui. E o carte foarte bună pe care o recomand, a apărut tradusă în limba română la editura Humanitas, despre demența digitală, ceea ce produce, mai ales în mințile copiilor. Tehnologia e parte integrantă din viața noastră. Fără însă a o blama, pentru că noi astăzi ajungem la cei care ne ascultă prin tehnologie, nu altfel, fără însă a o blama, trebuie să fim conștienți de pericole și trebuie să fim conștienți că lucrurile astea ne-au deformat sau ne-au format într-un anumit fel mintea. Ori ideologia woke își găsește foarte mulți adepți, zonele astea subterane sau zonele de dark web, pentru că oamenii care se simt într-un fel frustrați, opresați, supărați, nemulțumiți, își găsesc refugiu în aceste scuze. Pentru că sunt de culoare, nu-mi ies lucrurile. Pentru că sunt gay, nu sunt acceptat. Pentru că sunt transgender, pentru că sunt parte dintr-o minoritate religioasă, pentru că într-o societate vestică în care libertatea era, cel puțin până acum, la cote maximale. Adică în China, dacă nu prestezi cum trebuie și guvernului nu-i place de tine și nu ai o loialitate dovedită, ești pasibil de pușcărie. Ești pasibil să-ți pierzi averea, să-ți fie confiscată. În Rusia la fel. În foarte multe state există genul ăsta de guvernare. Când în statele vestice noi ne mândrim cu libertate. Ion Rațiu spunea treaba asta, că vreau să mă lupt până la ultima picătură de sânge ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Și mi se pare că este întruchiparea libertății. Am văzut că un om a putut să moară în cea mai liberă țară din lume, tărâmul libertății, Statele Unite, pentru că susținea lucruri care nu sunt la modă, pe care oamenii nu le mai îmbrățișează.
Pentru că spunea părerea.
Da.
Multe țări nu sunt distruse din afară, ci sunt distruse dinăuntru. Citeam în această carte pe care am pregătit-o pentru această emisiune și anume Awake, Not Woke, un răspuns creștin la cultul ideologiei progresiste. Și mi se pare foarte, foarte interesant această idee, faptul că multe națiuni ajung în punctul de sinucidere, tocmai pentru că există aceste diferențe în cultura lor, aceste triburi care se formează, fiecare om are o părere diferită, fiecare are opinia lui și adevărul fiecăruia devine subiectiv și absolut. Și este încă un lucru important și interesant. Mulți oameni consideră că doar pentru că simt într-un anumit fel, au dreptate.
Da.
Se pune accent pe sentiment.
Ce simt?
Ce simt? Dacă eu simt așa, e adevărat, am dreptate.
Dar știi ce e interesant? Că apare cenzura. Adică dacă tu susții un punct de vedere care mie mi se pare nociv sau nu-s de acord cu el, te cenzurez. Mm-hmm. Și asta, din păcate, este și la left wing și right wing. Ambele. Și dreapta și stânga. Politică au chestiunea asta. Hai să închidem gura celor care spun lucrurile diferit față de noi. Celor care nu sunt de acord cu noi. Ca și cum dacă tu iei un om și l-amuțești, părerea respectivă sau ideologia respectivă dispare. În realitate ea nu dispare, ea doar e înăbușită o perioadă, după care reapare cu noi forțe. În cartea lui Edward Gibbon, Declinul și căderea Imperiului Roman, o carte pe care am citit-o parțial, n-am avut nervi să o termin, mai am de citit la ea, el ce face? Ia toți împărații romani, cel puțin din analele istorice pe care le-a descoperit. A fost în Roma, special pentru chestia asta. Un excepțional istoric britanic scrie toată istoria Imperiului Roman, cea cunoscută cel puțin din istorie, cu date despre cum au fost asasinați împărații romani, stilul lor de viață, ce cucerire au avut, ce făceau, cum și-au condus, da, imperiu și așa mai departe. Ce mi se pare uluitor este analiza uluitoare pe care el o face cu privire la declinul acestui imperiu. A fost un imperiu imens care la un moment dat s-a autodistrus și el spune că sinuciderea, cum spuneai și tu, a unui popor a fost de fapt factorul determinant. Nu uciderea lui, ci sinuciderea. Faptul că s-au autodistrus prin corupție, prin imoralitate și în final religia sau filozofia creștină a decimat imperiul. Pentru că a venit ca un contraargument, ca un răspuns pe care Iisus l-a adus. Știi, eu vă spun, dacă cineva îți dă o palmă, să întorci și obrazul. Era contra ideii de putere, de fier, de ce era Imperiul Roman. Era Imperiul al terorii, al forței. Impunem o anumită disciplină prin forță. Astea au fost lucrurile care au decimat Imperiul. Și aș pune accent pe corupție și pe imoralitate. Ori asta cred că se întâmplă acum în vest și un pericol foarte mare să ne sinucidem. Când eram într-un avans tehnologic serios, când lucrurile căpătau anumită libertate, când părea că suntem bine din multe puncte de vedere comparativ, repet, comparativ cu statele totalitare, cu statele astea care nu-ți oferă libertate, am găsit o găselniță de tipul ăsta. Dom'le, noi avem rasism sistemic, noi trebuie să ne reîntoarcem în sute de ani în urmă. Noi trebuie să redefinim femeia, noi trebuie să redefinim sportul, noi trebuie să redefinim anumite concepte care până acum erau common sense, cum numesc americanii, de bun simț, erau simple. E, asta mi se pare că macină societatea vestică, nu doar că e în opoziție cu filozofia creștină, dar macină societatea vestică și introduce în agenda publică teme false, teme pentru care nu ar trebui să ne batem capul atât de mult și nu sunt relevante, dar cumva singurii care câștigă din toată treaba asta sunt cei care fac parte din lumea mai puțin liberă, pe care noi cel puțin așa o vedem.
În timp ce americanii își pun întrebarea ce este o femeie, cei din țările autototalitare se dezvoltă și cresc în toate punctele de vedere, economic, social și așa mai departe. Și această cultură woke este și despre victimizare. Se întâmplă asta pentru că fiecare persoană se crede o victimă, fiecare este atacat. Dacă nu e de acord cu părerea mea, sunt o victimă, sunt opresat.
Mă ofensezi.
Exact, da. E ceva greșit. Și s-a făcut un top al directorului executiv, al celor mai mari companii din lume și majoritatea dintre acestea aveau directori executivi care aveau peste 1,82 m înălțime. Și acum, uite, îți dau exemplul meu. Eu sunt mai scund, am 1,63.
Okay.
Ar trebui să mă consider o victimă în această lume? Pentru că sunt discriminat, știi? Adică,
că dacă ai fi mai înalt?
Dacă aș fi mai înalt, aș fi și eu un director executiv. Dar pentru că sunt mai scund, deși am aceleași, poate aceleași abilități sau poate chiar mai bune
decât alții,
decât altcineva, singura diferență este că sunt mai scund. Ar trebui să ies și eu în stradă, să-mi creez un grup al meu, al, nu știu, cum să-l numesc acum, în care să-mi susțin părerile și opiniile atât de puternic încât să îi urăsc pe ceilalți sau dacă văd o persoană înaltă, să-l judec. Tu de ce ești înalt? De ce?
Dar observ că din punct de vedere rațional nu există o relație cauzală între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești CEO unei companii. Pentru că dau exemplu pe Tom Cruise, care a reușit să devină un actor foarte cunoscut fiind scund. Cred că el are 1,60 și ceva, oricum, destul de puțin. Adică nu este un tip foarte înalt comparativ cu, nu știu, Leonardo DiCaprio sau alți actori cunoscuți.
Sau Kevin Hart, care are 1,50 și ceva.
Exact, exact. Sunt oameni care au reușit în domeniul lor de activitate, sunt oameni de succes, dar recunoscuți de societate. Ori vezi că nu există o relație cauzală între faptul că tu ai fi scund și faptul că nu ești. Dar ei nu-și pun problema. Bun, dar stai puțin, poate nu pentru că sunt de culoare, nu reușesc într-un anumit domeniu, ci pentru că pur și simplu îmi lipsește momentan competența sau experiența sau încă n-am avut oportunitățile. A, de ce n-am oportunitățile? Pentru că există rasism sistemic. Bun, atunci devin victimă, mă autovictimizez, ies în stradă, îmi fac o clica mea, vandalizez magazine eventual. Ce rezolv dacă fur din magazine? Se rezolvă rasismul sistemic. Asta e o chestiune de mentalitate care se rezolvă prin educație și se rezolvă și prin faptul că tu ți-asumi responsabilitatea pentru propria ta existență. Până nu ți-asumi responsabilitatea pentru cine ești și nu-ți vezi direct calitățile și defectele, nu o să se rezolve nimic. O să fii mereu opresat, o să fii mereu victimă, o să fii mereu în starea asta de ghiocel în care lucrurile nu funcționează pentru mine, așa a fost întotdeauna și devine mereu sunt ceilalți. Societatea în care mă mișc, această lipsă de justiție socială pe care trebuie eu să o rezolv. Și din păcate, cred că această misiune sinucigașă, din punctul meu de vedere, la un moment dat va avea un final. Vedem sau observăm un anumit declin, dar cred că ea încă există sau subzistă în mentalul colectiv. E undeva acolo în subsidiar și așteaptă să iasă la suprafață în orice moment, iar uciderea acestui om din Statele Unite doar a scos la suprafață anumite. Astea au fost simptome ale unei boli care este bine rădăcinată în mentalul colectiv.
Știi cum s-a întâmplat? Creștinii crede că sunt oameni decenți și au fost cuminți, au fost tăcuți, au acceptat, au privit în jur, au testat apele, nu au răbufnit, nu au ieșit în stradă să strige atât de puternic cum au făcut cei din cultura woke. Dar cred că s-au umplut paharul și pentru acești oameni și au ajuns în punctul în care își arată puterea. Dar nu-și arată puterea cum s-a întâmplat în cazul lui George Floyd, când spuneai tu aceste exemple în care oamenii au ieșit în stradă, au început să ardă mașini, au început să intre în casele oamenilor, să fure în magazine și așa mai departe.
Să spargă, să distrugă.
Cei din comunitățile creștine au început să se roage. Am văzut imagini în mediul online și mesaje în care oamenii se rugau atât pentru comunitatea lor, cât și pentru cei care nu erau de acord cu părerile lor.
Pentru că asta te învață creștinismul.
Asta te învață creștinismul. Și mi se pare un exemplu extrem, extrem de valoros a ceea ce ar trebui să însemne un adevărat creștin. ok, nu ești de acord cu mine, nu am aceeași părere cu tine, dar asta nu înseamnă că te urăsc. Asta nu înseamnă că suntem dușmani, că suntem unul împotriva celuilalt. Te accept, mă rog pentru tine, eu am părerea mea, eu susțin și continui în această direcție.
Și nu te demonizez.
Exact.
Nu spun că ești un nazist, nu spun că ești un fascist, nu spun că meriți să mori, nu spun că ești ultima șansă, da, pierdută a omenirii. Nu spun lucruri de genul ăsta, pentru că pe mine mă interesează să avem un dialog constructiv, nu să te demonizez pe tine până într-acolo încât să spun că ești o cauză pierdută, ești anatema, ești pierdut.
Și s-a întâmplat un lucru, pentru că citeam un comentariu în care cineva îl numea fascist, Charlie Kirk. Noi vorbim foarte mult acum despre el, doar un exemplu, pentru că a pornit într-un fel...
Și e un exemplu social care îl vedem,
da,
cu toți.
Nu că ne raportăm la el. Și citeam un comentariu în care cineva îl făcea fascist, dar tot aceeași persoană se bucura că el a murit. Și acum întrebarea e, cine e fascist în această ecuație? Mi s-a părut incredibil cum oamenii nu mai conștientizează, nu mai sunt cu picioarele pe pământ, astfel încât să realizeze realitatea din jurul lor și să realizeze faptul că modul în care se poartă și modul în care reacționează la un lucru, să spună că cineva este fascist sau este într-un fel anume, când de fapt s-ar putea ca acea persoană să aibă o mică părticică mai mare, de fapt, în toată această ecuație.
În tot contextul ăsta, da. Un lucru care mie mi se pare îngrijorător este cenzura sau impunerea anumitor lucruri doar de dragul de a exista o egalitate socială. Eu sunt de acord că oamenii nu trebuie discriminați. Chiar dacă, din punct de vedere creștin, Dumnezeu spune clar că cei care au înclinații sexuale, așa le numește Biblia, păcătoase, nepotrivite, nu sunt după placul lui Dumnezeu. Noi știm asta. Chiar dacă știm asta, nu înseamnă că oamenii aceștia trebuie demonizați, nu înseamnă că trebuie uciși, nu înseamnă că trebuie pedepsiți de noi, nu, dreptatea lui Dumnezeu. Noi putem să susținem un punct de vedere doctrinar, putem spune teologic că Dumnezeu nu e de acord cu asta. Și noi știm, noi nu putem să spunem luminii că e întuneric și întunericului că e lumină. Dar cu toate aceste lucruri, sunt foarte multe alte păcate de care și noi ne facem vinovați, fiecare în parte. Ar trebui să privim la noi, ar trebui cu adevărat să ne analizăm și ar trebui să susținem adevărul indiferent de situație, dar nu sunt de acord cu cenzura. Nu sunt de acord că dacă tu trăiești într-o iluzie personală că ești femeie când de fapt ești născut bărbat, dacă tu negi biologia și pe a ta o negi în general, nu sunt de acord să îmbrățișăm cu toții această iluzie sau să fim obligați să o îmbrățișăm. Dacă tu susții că ești femeie și eu știu că ești bărbat și eu îți spun că ești bărbat și nu accept ideea ta, nu înseamnă că te ofensez, nu înseamnă că te discriminez, nu înseamnă că am ceva cu tine, ci pur și simplu am o altă părere. Dacă eu acum aș considera pisică și tu ai spune că sunt om, nu sunt pisică, eu ar trebui să mă simt ofensat că tu îmi spui treaba asta, tu doar mă trezești la realitate, apropo de woke, mă trezești la realitate, îmi spui, omule, revino-ți, că ești pe un drum destul de ciudat. Ori, faptul că această gândire critică devine mijloc de ofensare dintr-o dată, pentru mine este alarmant. Faptul că cenzura, tu nu mai poți să spui ceea ce gândești de teamă să nu fii cancel culture. Ai spus niște lucruri care nu sunt așa cum trebuie, cancel. De asta eu nu susțin nici ideea asta, apropo de Charlie, că unii oameni au fost și au pierdut loc de muncă pentru că au zis anumite lucruri. Da, e foarte urât ceea ce s-a spus, faptul că tu celebrezi moartea cuiva. Asta spune multe despre caracterul tău și despre cine ești. Dar cu toate astea, cred că trebuie să existe libertatea de a se exprima. E dureros să vezi asemenea oameni care spun lucrurile astea. Dar cenzura sub toate formele ei n-a adus niciodată nimic bun. Și este o caracteristică a sistemelor totalitare. Să lăsăm oamenii să vorbească, să lăsăm oamenii să spună punctul de vedere. E dureros că unii gândesc așa, chiar e dureros. Asta arată o lipsă acută de umanitate, dar trăim într-o societate liberă și Iisus Hristos chiar a iubit libertatea și ne-a spus că suntem liberi și veți cunoaște adevărul, veți fi liberi și veți cunoaște adevărul. Asta a fost de fapt ideea. Însă când tu mi-impui anumite pronume, tu mi-impui să-ți spun ei când tu ești un el sau îmi spui că ești o ea și de fapt ești un el și tot așa, eu am o problemă cu treaba asta. Tu îmi schimbi limbajul, deci îmi distorsionezi realitatea. Jordan Peterson este unul dintre promotorii acestei idei și el se opunea vehement când era profesor la Toronto, în Canada, se opunea vehement acestor studenți care îi impuneau ce limbaj să folosească și îi se părea într-adevăr o situație da, de nu doar puirilă, dar destul de neplăcută și nu cred că e un mod bun. de a importa chestiunile astea în România și de a le vedea peste ceva timp la nivel sistemic.
Sunt de acord cu tine. De asemenea, Jordan Peterson a renunțat la a mai preda în acea facultate, tocmai din acest motiv, pentru că era atacat de astfel de studenți și a decis până la urmă să-și deschidă singur o instituție în care să ofere o educație. Ai făcut trimitere la Biblie mai devreme și aș vrea să citesc un verset din Biblie. Se găsește în Romani, capitolul 7, este versetul 23. Dar văd mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Biblia vorbește încă de acum 2000 de ani despre această lege a păcatului care este în om și oferi tu și exemplul Romei Antice, în care, da, acolo știm că se practica destul de mult homosexualitatea și toată partea aceasta necurată întreținerii relațiilor sexuale. Și observăm asta că tocmai de acum 2000 de ani Pavel spune că observă în mădularele sale o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea lui. Și cred că ar trebui să pună accent aici pe ideea de luptă, pentru că acești oameni nu mai consideră că ceea ce le dictează cugetul, pentru că există această lege morală, Dumnezeu le transmite într-un fel sau altul că ceea ce fac ei este greșit. Dar ei nu mai simt că este greșit și au acceptat ca fiind ceva natural, ceva normal și merg pe această cărare considerând că toată lumea ar trebui să le cânte așa după cum dansează ei.
E un soi de egoism asta.
Un soi de egoism, exact.
Intelectual sau nu știu cum să-l numesc. Orgoliu din ăsta, eu am dreptate, știi?
Exact, da. Și e și faptul acesta că ei sunt o minoritate. Sunt puțini care...
Da, dar filozofia a devenit majoritară.
Filozofia a devenit majoritară și noi trebuie să îi acceptăm pe ei așa cum sunt.
Este o anumită tiranie a minorităților. Eu niciodată nu m-am opus drepturilor minorităților și spun de ce, pentru că eu nu cred, și Mark Twain spunea, nu cred că majoritatea are întotdeauna dreptate. Dar în democrație, majoritatea decide.
Da.
Adică, legislativ, majoritatea decide. Dar Mark Twain spune așa, de fiecare dată când te găsești de partea majorității, ia-ți un timp, reflectă și o să dai seama că de foarte multe ori ești de partea greșită. Pentru că nu majoritatea spune care e moralitatea. Da, majoritatea spune prin vot cine să fie președinte, cine să fie în senat, cine să fie în Camera Deputaților și așa mai departe. E adevărat, pentru că nu putem altfel. Demos Kratos e puterea poporului și așa altfel ar fi anarhie. Sau ne întoarcem la totalitarism. Am văzut ce e și nu suntem niciunul nostalgic. Noi n-am trăit în Ceaușescu, dar nu cred că suntem nostalgici.
Ai fi mirat de faptul că 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun.
Asta spune foarte mult despre...
Și ca popor, și ca mentalitate, și...
Multe.
A faptului că după 30 ceva de ani încă nu ne-am...
Vindecat,
da, de această boală a comunismului.
Da. Ori, ai ridicat mingea la fileu, ori această filozofie woke merge tot în aceeași direcție, precum exact. Merge și comunismul, e foarte dificil să poți să-ți asumi că filozofia lui Marx și lui Engels, marxismul, care spunea că burghezii sunt cei care îi distrug pe muncitori, pe proletari și îi exploatează, a revenit sub forma aceasta neomarxistă. Noi suntem oprimați pentru că am fost sclavi sute de ani și acum suntem oprimați din nou și există rasism și aveți ceva cu noi și de asta nu avem oportunități de muncă, de asta nu ne merge bine, de asta... Oameni buni, hai să privim la cauzele reale, că trăim într-o societate competitivă capitalistă în care poți să fii ceea ce vrei să fii, în sensul că poți să devii un om de succes, poți să fii CEO și dacă ai 1,63 cum ziceai tu, pentru că ne-a înzestrat Dumnezeu cu minte și ne-a oferit și libertate și capacitate și toate mijloacele. Eu văd și în meseria mea, în stomatologie, că poți să te dezvolți cât vrei. Trebuie să vrei să faci treaba asta, trebuie să muncești, dar normal, e vorba de sacrificii, e vorba de 12 ore de muncă pe zi, 14 ore, e vorba de cursuri, e vorba de lucruri. Ca alții au oportunități, care poate au avut părinți medici stomatologi sau care au avut clinici sau care au avut resurse financiare, corect, dar ce treaba meu cu acei alții?
Exact.
Eu am treabă cu mine și cu procesul meu de dezvoltare.
E dreptul lor și libertatea lor, la fel exact. Cum și noi avem libertatea de a acționa așa. Pentru că probabil și noi, dacă ne-am fi născut într-o familie extrem de înstărită, n-am fi privit spre alții cu ură sau cu răutate.
Exact.
Am vorbit și despre lege mai devreme. Am găsit un citat dintr-o carte ce aparține lui Martin Luther King Jr. și aș vrea să-l citesc, e puțin mai lung, dar cred că este extrem de important.
Te ascult.
Spune în felul următor, el a scris asta în cartea Scrisoare din închisoarea din Birmingham și spune așa, cum poți susține încălcarea unor legi și respectarea altora? Se întreabă el. Răspunsul se află în faptul că există două tipuri de legi, legi juste și legi nedrepte. Eu aș fi primul care aș susține respectarea legilor drepte. Oamenii au nu numai responsabilitatea legală, ci și morală de a respecta legile drepte. În schimb, au responsabilitatea morală de a nu respecta legile nedrepte. Și spune el mai departe că sunt de acord cu Sfântul Augustin că o lege nedreaptă nu este deloc o lege. Care este diferența între cele două? Cum se poate determina dacă o lege este dreaptă sau nedreaptă? O lege dreaptă este un cod creat de om care este în concordanță cu legea morală sau legea lui Dumnezeu. O lege nedreaptă este un cod care nu este în armonie cu legea morală și pentru a o exprima în termenii Sfântului Toma de Aquino, spune el mai departe, o lege nedreaptă este o lege umană care nu are rădăcini în legea eternă și în legea naturală. Și Adriel, putem spune că anumite legi sau anumite norme pe care cei din cultul ideologiei progresiste le consideră juste, le consideră drepte, sunt de fapt în contradicție cu legea morală sau legea lui Dumnezeu? Adică există o diferență între ceea ce este declarat drept de societate și ceea ce este adevărat în lumina adevărului divin?
Cu siguranță, cu siguranță. Sunt foarte multe lucruri diferite. Trebuie însă să ținem cont de faptul că Dumnezeu și ceea ce El a spus prin Biblie nu mai e considerat un reper în societatea în care noi trăim. Ceea ce a profetizat Nietzsche când a spus că Dumnezeu a murit, referindu-se la faptul că noi nu mai ținem cont de Dumnezeu și nu mai avem nicio treabă cu chestia asta, e real. Ne-am secularizat. Chiar și unii dintre creștini s-au secularizat până într-acolo încât au adevărul lor, au Evanghelia lor, au, la fel ca Tolstoi, au Evanghelia lor, l-au luat pe Dumnezeu și l-au ciopărțit din toate părțile și au făcut din el ce au vrut. Cred că ceea ce ne interesează pe noi acum e revenirea cu adevărat la Biblie și la înțelegerea reperului absolut. Ăsta este singurul antidot. Să despre filozofia woke, cred că putem să vorbim foarte mult și avem mult de discutat, dar din păcate timpul a zburat imediat.
Așa este, Adriel. Este un subiect pentru o altă dată. Ne aflăm acum la finalul acestei ediții a emisiunii Amprente Culturale. Din nou, a fost o altă secțiune din vasta călătorie pe care o să o avem și sper eu să purtăm și alte discuții interesante despre acest relativism al culturii contemporane și cum ideile se schimbă atât de des. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Răducan Adriel. Vă dorim numai bine și nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.